në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Maqedoni përfundoi votimi në 15 qendra, nuk pritet ndryshim me mandatesh. Politika kosovare dhe bashkimi evropian e cilësojnë të paligjshëm kuvendin e serbëve të Kosovës. I ftuar juni sotëm, sociologu Fadil Maloku, lidhur me sfidat e qeverisë së Kosovës, thotë:
Ne si shoqëri duhet ta deinstalojmë krimin organizuar edhe korrupsionin. Kjo është puna e parë që duhet ta bëjë kjo qeveri, por ndryshe Kosovën e presin turbullira sociale.
84-vjeçari Mugabe vetohet si president i Zimbabwes pas fitores në zgjedhjet e braktisura nga opozita. Po luhet në Vjenë finalja Euro 2008 Gjermani-Spanjë, miliona dashamirës po ndjekin finale në shpërsheshe. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim bllokun e lajmeve. Bruxelles, Komisioni Evropian ka mbështetur qëndrimin e UNMIK-ut se kuvendi i serbëve të Kosovës nuk ka bazë ligjore apo ndonjë efekt. UNMIK-u ka thënë se zgjedhjet lokale dhe rezultatet e tyre nga të cilat dolën institucionet lokale serbe nuk janë të ligjshme dhe nuk kanë asnjë ndikim në Kosovë. Tha zëvendës i Komisionit Evropian në emër të Eurokomisionerit për zgjerim Olli Rehn. Më tej ai shtoi se Komisioni mbështet qëndrimin e UNMIK-ut. Beograd, njëri nga liderët e serbëve të Kosovës, Oliver Ivanović, tha se formimi i kuvendit të serbëve në Kosovë nuk ka asnjë rëndësi. Ai tha për mediat serbe se pret që qeveria e re e Serbisë të rishqyrtojë politikën e deritashme ndaj Kosovës, e cila sipas tij ka qenë populiste dhe e mbushur me premtime të fuqishme. Ivanović tha se institucionet paralele në shëndetësi dhe arsime kanë ndihmuar bashkinë serbe në Kosovë, por me formimin e tyre nuk mund të shkohet deri në fund, pasi është e pamundur të formohet policia apo gjyqësia paralele. Harare, Zimbabwe. Robert Mugabe bërë betimin si president për një mandat të tjetër 5 vjeçan, pasi edhe zyrtarisht u shpall fitues i raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale. Mugabe fitoi në zgjedhje pas një kundër kandidat, pasi opozita vendosi të mos marrë pjesë në votime, pas dhunës ushtruar ndaj mbështetësve të saj. Faktorët ndërkombëtarë kanë cilësuar turp këto votime. Presidenti amerikan George Bush tha se Washingtoni planifikon sanksione të reja, kurse Bashkimi Evropian shtoi se zgjedhjet në Zimbabwe e kanë humbur të gjithë legitimitetin. Pekin, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice po zhvillon një vizitë dyditore në Kinë. Ajo fillimisht vizitoi kryeqytetin e krahinës Sichuan, e cila u godit nga tërmeti muajin e kaluar, nga e cili humbën jetën rreth 70.000 persona. Të hënën Rice do të takohet në Pekin me presidentin dhe kryeministrin kinez. Çështja e Tibetit dhe të drejtave të njerëzit në Kinë do të ngrihet në takimet të shefes së diplomacisë amerikane me Pekinin zyrtar. Kabul, Afganistan. Numri i civilëve të vrarë në Afganistan si pasojë luftimeve gjatë gjysmës së parë të këtij viti është rritur me 2/3 krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit 2007. Lajmi bëhet i ditur nga Kombet e Bashkuara. Gjatë 2008-s raportohen 698 civilë të vrarë nga dhuna, kurse gjatë 6 muajve të parë të 2007-s ishin vrarë vetëm 430 civilë. Tbilisi, nga dy shpërthime në rajonin e Abkazis u plagosin 6 persona. Autoritetet në Abkazi akuzuan Gjeorgjin se qëndron pas këtyre shpërthimeve. Abkazia zyrtarisht është pjesë e Gjeorgjis si kërkon shkëputjen nga Tbilisi zyrtar. Abkazia, që nga lufta e vitit 1990 me shpërbërjen e ish-bashkimit sovjetik, nuk është nën kontrollin e qeverisë gjeorgjiane dhe ka mbështetjen e Moskës në kërkesat e veta. San Francisco, Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan George Bush mbajti gjendje emergjente në shtetin e Kalifornisë për shkak të zjarreve që kanë përfshirë këtë territor. Guvernatori i Kalifornisë Arnold Schwarzenegger i bëri thirrje presidentit amerikan që të shpallë gjendje të jashtëzakonshme me arsyetimin se zjarret janë aq të egra sa të kalojnë mundësitë e Kalifornisë për përgjigje efikase. Më shumë se 100.000 hektar janë ndjekur në Kalifornin veriore që nga shpërthimi i zjarreve më 20 qershor. Vjen po luhet në këto momente në Vjen ndeshja finale e kampionatit evropian të futbollit mes Gjermanisë dhe Spanjës. Përpara fillimit të ndeshjes finale të kampionatit Gjermani-Spanjë, mbështetësit e dyja ekipeve gjatë gjithë ditës janë përgatitur për përballjen e mbrëmjes. Në Berlin gjysmë milion tifozësh janë mbledhur në sheshin kryesor ku po ndjekin ndeshjen. Në Madrid dhe në qytetet e tjera spanjolle të veshur me simbolet kombëtare, njerëzit po ndjekin ndeshjen në përsheshe. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit me një kronikë nga Maqedonia, ku siç dëgjuat edhe në hapje të këtij edicioni, sot është rivotuar në 15 qendra votimi. Procesi zgjedhor është zhvilluar në atmosferë të qetë në dallim nga zgjedhjet e 1 qershorit. Në votime kanë dalë rreth 50% nga afro 14500 qytetarë me të drejtë vote. Rezultatet do të kumtohen para mesnatë. Ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere Radio në Evropa e Lirë edhe njëherë ka kërkuar nga qeveria e Maqedonisë që të ndëshkojë të gjithë autorët e dhunës në procesin zgjedhor të 1 qershorit. Nga Shkupi kemi hollësi të mëtejshme nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ka përfunduar pa incidente të theksuara votimi i tretë në Maqedoni në 15 qendra votimi ku të drejtën e votës e kishin rreth 14500 qytetar kryesisht shqiptar në zonën e parë dhe të gjashtë zgjedhore. Duke folur për pjesëmarrjen e votuesve dhe rrjedhën në procesin zgjedhor, zëvendës kryetari i KSZ-s Subi Jakupi për Evropën e Lirë shpreh.
Po nga jo që kemi deri tash të dhënë, për shembull, ne mendoj se ka qenë përfaqësisht 50% që është arritur. Ne mendojmë si Komision Shtetëror Zgjedhor se procesi ka zhvilluar mirë në atë frymën e fair dhe demokratike dhe mendoj se me këtë do të përmbarohen edhe procesin e përgjithësi për zgjedhjet e parakoshme që u mbajtën 2008.
Incidenti i vetëm i rëndë është regjistruar në Bojan të Shkupit, ku një person me forcë ka penguar votimin duke dëmtuar materialin zgjedhor, por 20 vjeçari me Vlodin Abdullahu i punësuar në Ministrinë e Punës është arrestuar më njëherë nga policia e cila ka qenë pranishme në numër të konsiderueshëm në të gjitha vendvotimet. Rezultatet zyrtare të rivotimit të sotëm do të kumtohen para mesnatë, kur edhe do të dihet nëse do të ketë ndryshim në mandate mes partive shqiptare. Në rivotimin e para dy javëve, BDI-ja kishte siguruar 18 deputet, ndërsa 11 PDŠ-ja. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka shprehur bindjen se pas rivotimit të sotëm dhe atij të para dy javëve, Maqedonia ka arritur të përmirësoj imazhin e krijuar më një qershor, kur procesi zgjedhor zhvillua me incidente dhune magje dhe me një të vrarë.
Krajot, sepak, në ovje izbori, ke bide...
Jam i bindur se me gjitha të fundi i këtyre zgjedhjeve do tjetë ashtu se gjithuat dhe me këtë Republika e Maqedonisë do të dëshmoj se organet zgjedhore dhe institucionet tjera funksionojnë në mënyrë normale dhe se Maqedonia ka kapacitet mund dhe duhet të organizoj zgjedhjet e lira dhe demokratike, deklaroj kryetari Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Jovan Josifovski. Rivotimi i sotëm është përcjellur nga më shumë vëzhgues të jashtëm, ndërsa nuk ka munguar prania në teren edhe ambasadori të Bashkimit Evropian Ervan Fuere.
This has been a very long process, far too long.
Ky është një proces i gjatë, shumë i gjatë. Kjo është dita e tretë e votimit që duhet të mbaronte për një ditë. Por përkundër kësaj Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka bërë tentime të palodhshme për të siguruar kushte më të mira të mundshme, si dhe për të parandaluar çfarëdo lloj dhune. Prania e policisë ishte shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme në parandalimin e çdo tentimi të dhunës dhe sigurisht se mësimi që duhet të nxjerr nga gjithë kjo është se nevojitet për krahje shumë e madhe nga qeveria dhe nga partitë politike me qëllim që të dënohen të gjithë ata të cilët janë përgjegjës për dhunën, për parregullsitë gjatë 3 ditëve të votimit dhe këta njerëz duhet patjetër të marrin dënimin sepse qeveria në bazë të kësaj do të gjykohet, tha ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni Ervan Fuere. Përfundimi i revotimit të sotëm pritet edhe të intensifikoj bisedimet për formimin e qeverisë së re, midis mandatarit Nikola Gurevski dhe liderit të BDI Sali Ameti dhe atij të PDŠ-s Mendothaçin, nga të cilat edhe varet se cila parti shqiptare do të jetë pjesë e kabinetit qeveritar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Emisionin e vazhdoj me zhvillimet politike në Kosovë. Qeveria do t'i ushtrojë të gjitha përgjegjësitë që i jep pushtetuta me gjithë faktin se Unmiku do të mbetet në Kosovë. Në këtë kuadër pritet që ministri i mbrojtjes temërohet gjatë ditëve në vazhdim. Zyrtarët e qeverisë theksojnë se megjithatë presin të dinë saktësisht rolin e administratës së Kombeve të Bashkuara në periudhën që vjen. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Pavarësisht se rikonfigurimi i Unmikut nuk e përcakton qartë se cilat janë përgjegjësitë e administratës së Kombeve të Bashkuara dhe cilat janë fushat e përgjegjësisë e ULEKS-it, qeveria dhe institucionet e Kosovës, sipas zyrtarëve vendor, do t'i ushtrojnë të gjitha përgjegjësitë që parashihen me kushtetutë. Zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se ka nevojë për rësqarime shtesë, pasi që sipas tij nuk është qartësuar ende fusha e veprimit të shefit të Unmikut, por sidoqoftë ai thotë se qeveria dhe institucionet do të veprojnë në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Kompetencat që i ka përcaktuar kushtetuta për institucionet për shënjë dhe qeverinë ne i kemi dhe do t'i ushtrojmë. Dhe mund ta them lehtë se përderisa ende nuk dihet formula eksakte e kompetencave të zonjerit. Përfundimisht ende nuk është definitivisht e qartë cila do tjetë performansa e re e Unmikut në Kosovë, por duket se ka nevojë ende për qartësi të përvojtës.
Politika jashtme, ajo e mbrojtjes, si dhe shërbimi inteligent, janë tri fushat e para që qeveria Kosovës do të shtri fushve primin e vetë, posa që tjetë e gatshme. Ndërsa në politikën e jashtme ka filluar të funksionoj me kapacitetet të limituara, në atë të mbrojtjes dhe të shërbimit të inteligjencës, paralajmërohet se javën e ardhshme mund të ketë lëvizje drejt formimit të Ministrisë së Mbrojtjes, përkatësisht Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Zëvendësja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, parti kjo që udhëheq me qeverinë e Kosovës, thotë se kryeministri Hashim Thaçi me gjasë do të emërojë ministrin e mbrojtjes këto ditë.
Presim që kjo të ndodhë shumë shpejt, normalisht që disa vonesa janë diktuar nga agjenda ndërkombëtare e kryeministrit, edhe besojmë që nga java ardhshme do të kemi edhe emër. Do të jetë kryeministri ai i cili do ta merrë vendimin për personat që do të udhëheqin në këto dikaster.
Ndërsa tranzicionin nga Unmiku te ULEKS-i dhe qeveria vendore nuk ka filluar, por është paralajmëruar se do të zgjasë deri në fund të tetorit, zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se qeveria nuk obligohet që ta presë tetorin për t'i marrë përgjegjësitë e saj, pasi që këto kompetenca i ka fituar me fuqizimin e kushtetutës.
Ne do t'i ushtrojmë, ne do të fillojmë ushtrimin e tyre dhe do të vazhdojmë ushtrimin e tyre, nuk ka nevojë të pritet tranzicioni, të gjitha strukturat shtetërore që janë përcaktuar mbi bazën e kushtetutës dhe që janë ndërtuar mbi bazën e ligjeve, ligje tashmë janë fuqi. Tu para të gjitha kam fjalën për Ministrinë e Punëve të Jashtme, për Ministrinë e Forcave të Sigurisë, për Forcën e Sigurisë, për Agjencionin Kosovar të Inteligjencës dhe struktura të tjera, po ndërtohen, do të ndërtohen dhe do të ushtrojnë gjithë kompetencat mbi bazën e ligjeve tashmë të miratura.
Me gjithë paqartësitë dhe mosqarimin e detajeve të planit të rikonfigurimit, shefi Unmikut Lamberto Zanier ka thënë këto ditë se Unmiku do të psojë ndryshime rrënjësore në strukturën dhe fushën e veprimit të vet në Kosovë në bazë të rrethanave të reja të krijuara me hyrjen në fuqi të kushtetutës. Por ajo që paraqitet si pengesë për qeverinë e Kosovës mbetet fusha e sigurisë, ajo e doganave dhe drejtësisë ku ULEKS-i është vënuar të shtrijë funksionin e vet, si parashihet me pakun Atisarit. Kështu që këto fusha përkundër fuqizimit të kushtetutës vazhdojnë të mbeten e drejtë ekskluzive Unmikut. Sidoqoftë, përveç pranisë dyfish të misioneve civile ndërkombëtare, në Kosovë tani ka dhe disa akte dhe dokumente që vlejnë për njërin apo autoritetin tjetër. Rezoluta 1244, plani rikonfigurimit, pakoj Ahtisarit dhe kushtetuta e Kosovës janë akte dhe dokumente që vlejnë për secilin autoritet veç. Në çdo përplasje mes kompetencave dhe përgjegjësive, megjithatë mbetet ende shefi Unmikut, ai i cili ka autoritetin më të lartë që të ndërhyjë dhe të ofrojë zgjidhje, dhe atë mbi bazën e rezolutës 1244, e cila nga vendoret konsiderohet se nuk përkon më me realitetin në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Formimin e të ashtuquajturit kuvendi serbëve të Kosovës në veri të Mitrovicës e kanë kundështuar anshpër përfaqësuesit e partive politike në Kosovë. Ata thonë se formimi i një parlamenti të tillë është i palishëm dhe aty mungon legjitimiteti. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e lagjes së bosnjakëve në veri të Mitrovicës vlerësojnë se nisma e fundit e serbëve është edhe një provokim i radhës. Më gjerësisht nga Prishtina le të ndjekim raportin e korrespondentit ton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e partive politike në Kosovë kanë kundërshtuar ashpër themelimin e të ashtuquajturit kuvendi popullit sërb të Kosovës. Bajram Recepi, nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës dhe njëherë edhe kryetari komunës e Mitrovicës, thotë se institucionet e tilla janë ilegale dhe nuk do të kenë kurrë ndikimi.
Ai kuvend paralel nuk ka legalitet, për arsye se edhe zgjedhjet kanë qenë jo legale dhe strukturat komunale që kanë dalë nga ato zgjedhje janë jo legale, por nuk ka as legitimitet të plot, për arsye se nuk përkrahet as nga Partia Demokratike e Tadiçit. Ajo është më tepër një tendencë për me metë në jetën politike Partia Radikale dhe Partia Demokratike Sërbe e Kushtunit.
Për eshrem kryeziu në kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, formimi Parlamentit Sërb në veri të Mitrovicës është një mesazh dekurajues për inkuadrimin e komunitetit Sërb në jetën institucionale.
Po këtë përshkëtuajtë në Parlament të Mitrovicës veju të shosi një mesazh dekurajues kundër integrimit të minoritetit Sërb në Republikën e Kosovës. Republike si la me kushtutu, me kushtutu me vetë u garanton drejtat më të larta që sot i nje vota demokratike.
Nga ana tjetër edhe Ahmeti Sufi, në kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se konstituimi i këtij kuvendi është i pavleshëm dhe në kundërshtim me ligjet e aplikueshme në Kosovë. Sipas zotit Sufi, veprimet e tilla do duhet të ndaleshin nga institucionet e Kosovës.
Ne shohim si një parlament jo legjitim, i cili nuk del nga vota nga zgjedhjet e Kosovës si shtet, por është një ndërhyrje e sistemit serb që nuk do duhet lejohej. Ka përgjithësi edhe qeveria dhe unë miku në këtë rast në mënyrë që të mos lejohen struktura paralele të cilat e dëmtojnë imazhin e Kosovës.
Zoti Sufi shfaq mendimin se kuvendi i Kosovës duhet të dalë me një deklaratë për ta shpallur të pavlefshëm formimin e të ashtu quajtur kuvendi popullit serb në veri të Kosovës dhe veprimet e tilla nuk do duhet të lejoheshin të merren.
Reagimi i institucioneve të Kosovës do të ishte i pari mos lejimi i hyrjes në kufi të asnjë personaliteti të pushtetit serb, siç ishte me zotin Samardzic, dhe një hyrje e tij në territorin e Kosovës është shkelje e sovranitetit të Kosovës, prandaj është edhe hyrje ndjenjave qytetarë të Kosovës. Institucionet e Kosovës së pari duhet ta shpallin jo legjitim, kuvendi i Kosovës duhet të ketë qëndrim rreth një konstituimi të një organi të tillë.
Por Eshrem Kryeziu thotë se kuvendi i Kosovës nuk duhet të merret fare me gjërat e tilla.
Më pyet personalisht mu, unë kisha më thonë zdia ja vlenë që kuvendi i Kosovës, një institucion shumë i respektushëm për gjitha ato standarde që ka pranue, a ja vlenë që të merret me fenomenet tila.
Ndryshe, Adem Ripa, përfaqësues i banorëve të lagjes së Boshnjakëve në veri të Mitrovicës, thotë se formimin parlamentit sërb në veri do t'i asarojë edhe më shumë raportet në mes të shqiptarve dhe sërbëve.
Dhe se ka provokime të shumë të nga anë atyne. Kjo është një provokim i qeverisë së Serbisë që ta tensionoj situatën për biseda të matëshme në Shqiptarë, përse nga kjo nuk ka kur që jënë mas i bindu.
Si do që të jetë, shefiri unë mikut ka thënë se nuk pret që formimi i kuvendit sërb të ndryshoj realitetin e teren, ndërsa presidenti Sejdiu ka thënë se strukturat paralele janë të papranueshme me që qëllimi i tyre është destabilizimi i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Investimet ekonomike shihen nga analistë ndryshëm si formë që do të mund të integronin komunitetin serb në shoqërinë kosovare, veçanërisht veriun e Kosovës. Por zyrtarët e qeverisë pohojnë se në veri janë barrierat politike ato që pengojnë depërtimin ekonomik. Në vazhdim nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Pohimet se investimet ekonomike mund të integrojnë komunitetin serb në veri, i cili tash 9 vjet zhvillon një jetë paralele duke mos u bindur institucioneve legjitime të Kosovës, për zyrtarët e qeverisë mund të paraqesë një gjysmë të vërtetë. Edhe pse nuk mohon se zhvillimi ekonomik ndihmon edhe integrimin politik, zëvendës ministri i tregtisë dhe industrisë Naser Osmani thotë se megjithatë barrierat politike të vëna nga serbët në veri e pengojnë ekonominë.
Atje ekzistojnë disa bariera politike, po politikat e qeverisë janë që aty lloj që Kosova është një tërsi unike edhe ne bëjmë përpjekje që të investojmë kudo në Kosovë. Ne më herët kemi zhvilluar atje një projekt, po të bëjmë me parkun industrial. Po ashtu investitorë të ndryshëm që janë të interesuar për të investuar në Kosovë, ne i orientojmë edhe në pjesën e Mitrovicës dhe kështu do më thonë jemi në strategjinë e zhvillimit të ekonomisë kudo në Kosovë posaçërisht në Mitrovicë.
Në anën tjetër, analisti për çështje ekonomike Ibrahim Recepi konsideron se synimet që përmes investimeve ekonomike të integrohet komuniteti serb nuk përkojnë me zhvillimet në teren.
Është një tregim neutral e mirë, po që në fakt është vetëm sa për të kriju një ambient pak më relaksues se sa që ka të vërtetë se mund të implementohet kjo. Problemi i Mitrovicës edhe problemi i integrimit të komunitetit serb në aspektin ekonomik mund të vështrohet vetëm në shoqëza afatgjata, në shoqëza të cilat janë ndoshta ndoshni marrin edhe decenë të tëra. Por problemi që sot është ai politik i cili e pengon edhe këtë disponimin e mirë kujdo qoftë donator apo të strukturave kosovare që përmes investimeve të synon integrimin e komunitetit.
Ibrahim Recepi thotë se qeveritë e Kosovës nuk kanë ndërmarrë veprime më herët që përmes investimeve të joshin serbët për të integruar. Kjo tashmë është bërë nga Beogradi zyrtar.
Mos harro në një pak, që janë diku dhe 30.000 veta të serbë, që se jetojnë Kosovë dhe marim paga për shërbisë. Marim format ndryshme të donacioneve në cilësinë e statusit të vështirë, të jetës vështirë. Kështu që në këtë aspekt Serbia ka ishtë më para se sa që ka pas një ofertë konkrete prej qeverisë Kosovës.
Mitrovica është vlerësuar nga Banka Botërore të jetë komuna më e varfër në Kosovë. Si do qovë, si pas zëvendës ministrit Naser Osmani, janë problemet politike ato që kanë lëngë të qytet në këtë gjendje, me që si pas ti, aktivizimi kompleksit metalurgjik Trepça, përveç se do të ndihmonte ekonominë, do të ndihmonte edhe integrimin e qytetit të ndar.
Dim që pjesa e përpunimit të metaleve, elektroliza është në pjesën veriore dhe ajo do të absorbante një numër të madh të punësuarve, po ashtu do të krijonte një reaksion zinxhiror të zhvillimit edhe të ekonomisë të vogël edhe të mesme dhe kjo do ndikonte shumë mirë, po problemet të treqësende nuk janë hijek.
Ngjashëm dhe Ibrahim Recepi mendon se gjatë kohës kanë qenë problemet politike ato që nuk kanë lënë hapësirë për aktivizimin e Trepçës.
Trepça nuk aktivizohet vetëm për shkak të problemeve politike, për shkak të problemeve personale që ndërlidhen me politikë, e jo pse është një ndërmarrje e vdekur apo një ndërmarrje që nuk ka treg tash.
Ndryshe ku më parë lideri opozitar Amush Haradinaj në emër të integrimit të tyre ka propozuar që serbët e veriut të ndihmohen financiarisht nga qeveria. Madje pat propozuar që familjat serbe të ndihmohen me nga 2000 euro për dimrin e si vjetëm, por qeveria e Kosovës thot se nuk do të bëjë investime në baza etnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Në Kosovë ka krizë sociale dhe ato të dalë dukshëm në sipërfaqe gjatë 6 muajorit të ardhshëm. Është çështje kohe se kur do të kemi edhe shpërthime sociale, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë sociologu Fadil Maloku. Ai ndër të tjerat thekson se qeverinë e tanishme e presin shumë sfida, sidomos në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai shpreh mendimin se kriza sociale ka shkaktuar dhe krizë të vlerave e përjedhime dhe sjellje devijante të shoqërisë kosovare. Për këto të fundit përgjegjësi kanë si institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Intervistën me sociologun Fadil Maloku e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Zoti Maloku, sipas Bankës Botërore thuhet se 45% e popullatës në Kosovë është e varfër, ndërkohë që 18% e qytetarëve janë të rrezikuar nga varfëria. Sipas jush, a mund të thuhet se në Kosovë ka krizë sociale?
Krizë sociale ka edhe përgjigja pse problemet sociale deri tash nuk kanë dalë në sipërfaqe. Shpjegimi është shumë i thjeshtë, për shkak se Kosova, siç e dimë gjithë, si shoqëri, domethënë edhe gjitha institucionet e Kosovës kanë qenë më tepër të prekupuar ka definimi statusit politik të Kosovës. Kjo është kry, edhe fazën të cilën po him 6 muaj jashtëm. Konsideroj që në Kosovë do të lajmërohen domethënë segmente ndryshme të shoqërisë të cilët janë të rrezikuara skajshmërisht. Edhe un kujtoj që qeverinë e tanishme e presin shumë sfida, sidomos në këtë segment.
Zoti Maloku, a mendoni se kriza sociale ka shkaktuar edhe kriza të vlerave në shoqërinë kosovare dhe në çfarë forma shfaqet ajo?
Padyshim, kriza ekonomike reflektohet në krizën sociale, pastaj krijon refleksione edhe në sistemin e vlerave. Ne jemi një shoqëri që është duke kaluar në periudhën e tranzicionit, edhe pikrisht mos harrojmë se në këtë periudhë ne jemi duke kaluar prej një shoqërie tipike, kisha me thonë konservative, patriarkale, në një shoqëri me një sistem të ri vlerave. Edhe për të dhënë përgjigjen këtë pyetjen që bët, mos harrojmë se në kuadër të këtij kompleksi të sjelljeve, kisha me thonë deviante, ne në shoqërinë tonë kemi po ashtu në një shkallë shumë alarmuese krimin organizuar që sipas një agjencion për transparencë është organizatë jo qeveritare ndërkombëtare, diku në vendin e 5 në botë Kosova e nxen për nga shkolla e korrupsionit. Domethënë korrupsioni është ngjitur në gjitha segmentet e shoqërisë. Pastaj krimi i organizuar, prostitucioni, mos harrojmë segmenti i vetvrasjeve. Të gjitha këto sjellje deviante, siç i quajmë ne sociologët, konsideroj që janë një kërcënim serioz për shoqërinë kosovare.
Cili ka qenë ndikimi politikës në krimin e kësaj gjendje dhe ka mundur kjo gjendje të zbutet ose eventualisht të evitohet?
Padyshim, politika, siç e dim, është një fuqi, një power që krijon ndikim dhe reflektohet automatikisht në gjitha segmentet e shoqërisë. Institucionet që kanë pasur fuqi politike, sipas analizave, tregojnë se janë më të korruptuara, korrupsioni është shumë më i shprehur atje, krimi i organizuar faktikisht, mos them de jure, është instaluar nëpër institucione. E kam fjallën për këtë periudhën e pas luftës, s'po them që administrata Unmikut e ka shpi korupcionin, por aja e ka pas pushtetin de facto dhe de jure, dhe vetëm të marrëm rastin ati trëshlerit. Në kek po, më zgabon, shatë dikun 4 milion euro janë në pyetje që janë bardë. Kjo është një fakt që e dim gjithë, por kem shumë fakte. Dhe me thonë, gjithësia, policia, deri tash për mendimin tim nuk janë treguar azhure edhe për shkak se kanë qenë në kompetencat e administratës së Unmikut edhe segmentet tona, institucionet tona lokale faktikisht ka qenë ndikuar për me lidh me atë përgjigjen e juaj që bët që politika ka qenë jo ndikuar, po unë do të thosha edhe ka qenë e dirigjuar me këto segmentet e korrupsionit edhe të krimit të organizuar.
Zoti Maloku, çka mund të rezultojë gjendja e tanishme sociale në të ardhmen afatshkurt dhe afatgjatë? Në kuptimin social dhe në atë politik.
Në faza fashkurtë unë kujtoj që do të sjellë një rritje të paknaqësisë, dhe kjo rritje e paknaqësisë për mendimin tim është vetëm një pyetje e koha kur do të zbërthej, domethënë ky bond social, kisha më thonë. Nërsa në fazën e afatgjatë unë kujtoj që do të bëj dëm të madh në kuptimin që institucionet apo them kompetencat që kanë marrë institucionet kosovare vendasit do të mund të reflektojnë në kuptimin që do të dëshmonte në një farë mënyrë se ne si shoqëri, si shtet i ri nuk do të mund të konsolidojmë, nuk do të mund të hymë në konkurrencat me këto vendet apo me shtetet në rajon.
Dhe në fund, zoti Maloku, si e shikoni shtekdalen nga kjo gjendje?
Kujtoj që pjesa më e rëndësishme e kësaj pyetje do duhet t'i adresojë ndoshta qeverisë, por nëse dalim këtë planin tjetër, kujtoj që qeveria duhet të krijojë bazament edhe kuvendi ynë duhet ta përfundojë procedurën e infrastrukturës ligjore, e cila është shumë e rëndësishme në këtë fazë. E tjetër, unë kujtoj që tash me vendorët, po themi, kanë marrë kompetencat dhe si thonë këta politikanë aktual se në Kosovë është një shtet demokratik që për mua është shumë distabile sa oran, edhe kjo është diskutabile kur të marrim parasysh rrethonat dhe kushtet e reja të integrimeve globale që po bëhen botë. Këto, domethënë, përdoren për konsum të mbrendshëm, e kuptoj, por në planin e jashtëm ne si shoqëri definitivisht duhet ta deinstalojmë krimin e organizuar edhe korrupsionin që kujtoj ka qenë deri tash mbrenda në institucione. Kjo është puna e parë që duhet ta bëjë kjo qeveri në një afat sa më të shkurt, për ndryshe Kosovën e presin turbullira sociale.
Ndoqët intervistën me sociologun Fadil Maloku. Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Në Maqedoni përfundoi rivotimi në 15 qendra, nuk pritet ndryshim mandatesh. Politika e Kosovare dhe Bashkimi Evropian e cilësojnë të paligjshëm kuvendin e serbëve të Kosovës. Kondoleza Rice diskuton çështjen e të drejtave të njeriut me zyrtarët kinez. 84-vjeçari Mugabe betohet si president e Zimbabwes pas fitores në zgjedhjet e braktisura nga opozita. Po luhet në Vjenë finalja Euro 2008-s Gjermani-Spanjë, rezultati aktual është 1-0 për spanjollët, ndërsa miliona dashamirës po e ndjekin finale në përsheshe. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Dhe një herë është mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës, mirëdëgjofshim.